Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 37 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərə baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır.
Ukraynanın baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirib çıxardı.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər.
Amerika Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə xərclər barədə qanun layihəsini qəbul edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə biraz ətraflı. Dünən gecə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Mirzlyakovla Bernar Fasi Yerevandan Bakıya gəliblər. Bernar Fasi Bakı aeroportunda jurnalistlərə deyib ki, biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpic də qoyduq. İnanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpic qoya biləcəyik. Bernar Fasi deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin həllinə dair razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Görüşlər bugündən başlayacaq. Nəticələrlə bağlı həmsədrlər mətbuat konfrans keçirəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda Ermənistandakı görüşlərin nəticələrindən danışanda isə Robert Kaçaryanın İlham Əliyev ilə görüşməyə razı olduğunu deyiblər. Həmsədrlər ümid edirlər ki, görüşə İlham Əliyev də razılıq verəcək. Prezidentlərin görüşü isə əvvəldən də deyildiyi kimi MDB-nin Sankt-Peterburqda sammitində baş tuta bilər. Mirzlyakov deyib ki, əgər prezidentlərin görüşləri uğurlu keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq.
Əsas prinsiplər müəyyənləşmədən, razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavinə Araz Əzimov tərəflərin sazişin imzalanmasına yaxın olduqları barədə səslənən fikirlərinə münasibət bildirərkən belə deyib. Araz Əzimov jurnalistlərə bunları deyib.
Masa üzərində bir məsələ var ki, münaqişənin həlli ilə bağlı onun əsasını təşkil edəcək sazişinin hazırlanması üçün əsas prinsiplər müəyyənləşdirilməlidir. Bu əsas prinsiplər razılaşdırılsa, demirəm nə vaxt və harada mümkün deyil demək, razılaşdırılandan sonra bu prinsiplər əsasında onların daha açıq, daha müfəssəl, daha operativ əməliyyat şəkildə açılması yəqin ki, saziş çərçivəsindədir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrini müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini bugün Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, sığınacaq istəmələrinə səbəb odur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb.
Belə bir şəraitdə çalışmaq da mümkün deyil. Bir dəfə mənə aprel ayının 20-sində baskı olub və ölümdən dönmüşəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, artıq indi qəzetlər fəaliyyətini dayandırandan sonra biraz da bizə qarşı öz başınalıq artacaq. Çünki bundan istifadə edəcəklər. Ona görə də belə bir qərara gəlmişəm.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə jurnalistlərə təzyiq göstərilməsi fikrini yaxın buraxmırlar. Deyirlər ki, söz azadlığı həmişə olduğu kimi indi də təmin olunur. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinin onun tələblərinə niyə məhəl qoymamasına təəccübləndiyini deyib. Terry Davis Turan agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, jurnalistlərin hüquqları pozulur, 2 qəzetin ofisi zəbt olunub. O bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkaranə şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə eləmək fikrindəsiz sualına cavabında Davis qeyd edib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımlar haqqında qərar qəbul edəcək. Terry Davis bildirib ki, eyni mövzuda qabaqki bəyanatına hələ də Bakıdan cavab almayıb. Terry Davis Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda öz üzərinə ifadə azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı öhdəlik götürdüyünü də xatırladıb. O deyib ki, ancaq axır aylarda bu öhdəliklər yerinə yetirilmir. Avropa Şurasının baş katibi bu mövzuda Azərbaycan hökuməti ilə söhbət aparacaqlarını da bildirib. Baş katib hesab edir ki, böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birinci, gərək böhtana görə həbs cəzası cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
Bugün iqtisadi mübahisələrə dair Ali Məhkəmənin kollegiyasında azadlıq bizim yol qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xəqanın küçəsi 33 ünvanda yerləşən binadan köçürülmələri ilə bağlı kassasiya şikayətinə baxılacaq. Ötən ilin noyabrın 24-də İqtisad Məhkəməsi Dövlət Əmlak Komitəsinin icarə haqqının ödənməməsi haqqında iddiasına baxaraq Azadlıq qəzetini və daha bir neçə təşkilatı Xəqanın küçəsi 33-də yerləşən binadan çıxarmaq haqqında qərar qəbul etmişdi. Məhkəmənin qərarı elə həmin gün icra olunmuşdu. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları kəskin etirazlarını bildirmişdilər.
Azərbaycan məhkəmələrində 7 ildir saatlara başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sayəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dünənki hesabatında bildirib. Təşkilat Azərbaycanın ən çox korrupsiyalaşan və korrupsiya ilə ən az mübarizə aparan ölkələr sırasına aid edib, 169 ölkə arasında 130-cu yerdədir Azərbaycan. Ermənistan 94, Gürcüstan isə 100-cü yerdədir. Sənəddə bildirilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycan payına düşür. Korrupsiyayla bağlı şikayətlərin 5-də 1-i isə məhkəmələrdən və hakimlərdəndir.
Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviç bildirib ki, prezident Yushchenkonun baş prokuror vəzifəsindən azad etməsi qanunsuzdur. O televiziya ilə xalqa müraciətində deyib ki, baş prokuror Svetislav Piskunun deputat mandatından imtinası barədə ərizəsi Ali Radanın katibliyində mayın 14-də qeydiyyatdan keçib. Yanukoviç deyib ki, Piskunun vəzifəsindən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bununla belə o hökumətin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib. Prezident Yushchenko Piskunun müdafiəsi üçün xüsusi təyinatları onun ofisinə göndərmiş daxil İşlər Nazirini cinayət ittiham edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə xərclər barədə qanun layihəsini qəbul edib. Bu əməliyyatlar üçün daha 100 milyard dollar ayrılmasında Konqresin hər iki palatasında böyük əksəriyyət səs verib. Sənədin bundan əvvəlki versiyasında Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması müddəti göstərildiyi üçün Prezident Bush ona veto qoymuşdu. Bu, Bush'un öz kariyerası ərzində tətbiq elədiyi ikinci veto idi.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcəyini gözləyir. Bush bunu Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
This summer is going to be a critical time for the new strategy.
Bu yay bizim İraqla bağlı strategiyamız üçün həlledici olacaq. Əlavə qüvvələrimizin Bağdadda yerləşdirilməsi iyuna qədər davam edəcək. Onlar İraqın yaraqlılardan təmizlənməsinə başlayanda, o cümlədən Əl-Qaidədən təmizləməyə başlayanda buna qarşı müqavimət olacaq. Onlar partlayışlarla, qətillərlə bizim fəaliyyətimizi dayandırmağa çalışacaqlar. Ona görə də yaxın həftələrdə və aylarda İraqda daha ağır döyüşlər gözləyirik. Həm İraqlılar, həm də Amerika qüvvələri arasında daha çox itkilər olacaq.
Bush onda deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün Amerika özünün Avropalı müttəfiqləri ilə birlikdə Tehrana qarşı daha sərt sanksiyalar qoymağa çalışacaq.
Əfqanistanda yola qoyulan bombanın partlaması nəticəsində 6 polis və Paktika əyalətində bir ərazi başçısı ölüb. Paktikanın qubernatoru Əkrəm Kvalvaq hücuma görə talibansıları günahlandırıb. Əfqanistanın ayrı-ayrı yerlərində baş verən daha 2 hücumda isə 10 Əfqan öldürülüb. Bu arada rəsmi məlumatlara görə Amerikan rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələri Əfqanistan ordusu ilə birlikdə ölkənin cənubunda 18 talibansını öldürüblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramını bir anlığa da olsun dayandırmayacaq. O deyib ki, İranın düşmənləri İslam Respublikasının dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər. Buna görə də Tehranın nüvə texnologiyasından sülh məqsədləri üçün istifadə etməsinə imkan vermək istəmirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla əməkdaşlığın yetərli səviyyədə olmaması səbəbindən bu ölkənin nüvə proqramına nəzarət etməyin çətinləşdiyini bildirib.
Rusiyanın Yubileyniya şaxtasında baş verən qəza ilə bağlı Kemerov əyalətinin prokurorluğu təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə cinayət işi qaldırıb. Əyalətin qubernatoru Aman Tuleyev hadisə ilə bağlı şaxtanın mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi məsələsinin qaldırılacağını istisna eləməyib. Şaxtada metan qazının yaratdığı partlayış nəticəsində 38 nəfər həlak olub. Şaxtanın mülkiyyətçiləri Yush Kuzbas Ugol və Evraz Holdingdir. Bu son 2 ayda bu mülkiyyətçinin olduğu şaxtalarda baş verən ikinci partlayışdır. Martın 19-da bu şirkətin başqa bir şaxtasında Rusiya tarixinin ən faciəli şaxta partlayışı baş verib, nəticədə 110 şaxta çaylak olmuşdu.
Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri və başqa yenilikləri internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat artıq 9-a 10 dəqiqə işləyib. Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz və bizə axıra qədər qulaq asasınız biləcəksiniz ki, neft büdcənin gəlirlərini, tikinti isə xərclərini şişirdir. Vətəndaşların cibləri şişəcək ya başı.
Ukraynada şişənsə siyasi böhrandır. Siyasilər indi də hüquq mühafizə orqanlarını hədəfə alıb. Bu şişmənin sonu partlayış olacaqmı?
Ruslara Tukayla gəzməyi qadağan edəcəklər. Parlament özü vətəndaşları ayıltmaq işkinə düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
İndi həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada xəbərətər davam edir. Mayın 25-idir, həftənin son iş günü. Bugün parlament son iş günündən yararlanıb ilin qalan 7 ayı üçün Azərbaycan büdcəsinə dəyişiklik eləmək istəyir. Bu il üçün büdcənin təxminən 10% artırmaqla.
Layihədə büdcənin gəlirləri də, xərcləri də artır. Neftdən gələn gəlirlər büdcənin mədaxilini, tikinti xərcləri isə məxaricini artıracaq. Bundan adi vətəndaşlara nə düşəcək? Onların gəliri artacaq ya xərci? Bunlardan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Parlament büdcənin gəlirlərini də, xərclərini də artırır. Hərəsini təqribən 10%. Gəlir hissəsinin artımı əsasən neft pullarının hesabınadır. Xərç hissəsinin artımını isə əsasən tikintiyə yönəltmək istəyirlər, investisiya xərclərini. Amma xərç hissədən başqa sahələrə də pay düşəcək. Kənd təsərrüfatına, təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyət və elm xərclərinə də. Hökumətin dediyinə görə büdcənin xərç hissəsini artırmaqda əsas məqsədləri budur ki, ilin əvvəlində kommunal xidmətlərin qiyməti qalxıb, indi bunu kompensasiya eləsinlər. Amma dediklərim hələ ki layihədir. Dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının hazırladığı təkliflər. Layihəni bu gün deputatların müzakirəsinə çıxaracaqlar. Parlamentdən kənardakı bir qrup ekspertlər isə deyirlər ki, deputatlar xərç hissənin artımı ilə bağlı iki məsələdə ehtiyatlı olmalıdırlar ki, qaş qayırdıqları yerdə vurub gözü də çıxartmasınlar. Birincisi budur ki, büdcənin xərç hissəsini 600 milyon manat artırırlar. Bu da az pul deyil. Dövriyyədə pul kütləsi artacaq. Pul biraz da dəyərdən düşə bilər. Yəni inflyasiya sürətlənə bilər. Amma parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli bu fikirlə razılaşmır.
Əgər Azərbaycanın büdcəsini adam başına böləndə 1000 yeni Azərbaycan manatından çox düşdüyüdür. Bax, onda o büdcə vəsaitinin 10% artırılması inflyasiya təzyiqini yarada bilərdi və o, deməli, inflyasiyanı artıra bilərdi.
Bu, deputat Əli Məsimlinin dedikləri idi. Rəsmi rəqəmə görə birinci rübdə inflyasiya idarə olunan 10%-lik həddi keçib, 16% olub. Büdcəyə dəyişikliklə bağlı ikinci mübahisə yaradan məsələ budur ki, niyə məhz artımın əsas hissəsi tikinti abadlıq işlərinə ayrılmalıdır? Axı, mütəxəssislər xeyli vaxtı deyirlər ki, indi tikinti nəzarəti ən zəif olan sektorlardan biridir. Bu sektorda xərclərin monitoringi yaxşı aparılmır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Bütün tikinti ayrılan xərcləri monitoring aparmalı. Yəni ona bugün demək olar ki, nə dövlət, nə ictimai nəzarət çox aşağı səviyyədədir. Tikinti xərcləri bağlı nə hökumətin hesabatlarında, Milli Məclisin hesabatlarında məlumatlar olmur. Vəsaitlər ayrılarkən onların hansı layihələrə və necə istifadə olunması haqqında layihələrin özlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması cəmiyyətə açıqlanmır. Bu vəziyyətdə də kifayət qədər şişirilmiş layihələr meydana çıxır ki, bu da neft pullarının mənimsənilməsi üçün şərait yaradır.
Azər Mehdiyev 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərdən başqa iki sənədi də müzakirəyə çıxaracaqlar. Keçən ilin büdcəsinin təsdiqi ilə bağlı sənədi, bir də sosial müdafiə xərcləri ilə bağlı layihəni.
Ülviyyə Səcadə. Azərbaycanda parlament prezidentin istəyi ilə büdcəni artırmağı düşündüyü vaxt Ukraynada parlament prezidentlə münaqişəyə girib, siyasi böhran artır. Bu dəfə prezident Yushchenko yeni parlamentlə birgə vəzifəyə gələn baş prokuroru hədəf seçib. Daha ətraflı Rövşən Rahbol danışacaq.
Ukrayna televiziyasında çıxış edərkən prezident Yushchenko deyib ki, indiki böhrana baş prokuror Svetoslav Piskunun öz vəzifə səlahiyyətlərindən başqa habelə millət vəkil vəzifələrini icra etməyə səbəb olub.
Generalnym prokurorom Ukrainy Piskuna.
Aprelin 24-də Svetoslav Piskunun baş prokuror vəzifəsinə təyin edilməsindən artıq 28 gün keçib. Bu məsələ hələ də həll olunmayıb. Baş prokuror öz idarəsində siyasi fəaliyyətlərini davam etdirir. Baş prokurorluq işləmədiyindən prezidentin erkən seçkilər haqqında fərmanını kabinet hələ də icra etməyib. Prezidentin əsas siyasi rəqibi başnazir Viktor Yanukoviçin adamı kimi tanınan Piskun, baş prokuror təyin edildikdən sonra lazımi şəkildə parlamentə istefa məktubunu göndərdiyini bildirərək vəzifəsindən kənar edilməyini qanunsuz adlandırıb. Aprel ayında prezident parlamenti buraxaraq erkən seçki elan etdikdən sonra onunla başnazir Yanukoviç arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə kəskinləşib. Eyni zamanda isə prezident xatircəm edir ki, ordu və təhlükəsizlik qüvvələri bu mübarizəyə cəlb edilməyəcək. Prezident Respublika Baş Prokuroru səlahiyyətlərinin icrasını müvəqqəti olaraq Kırım vilayətinin Baş Prokuroru Viktor Şemçuka tapşırıb.
Rövşən Rahiboğluydu bu. İndisə Bakıda saat artıq 10:15 dəqiqə və xəbərlərin başlıqlarını xatırladandan sonra səhər qəzetlərinin icmalına keçəcəyik.
binatətin Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədirlərinin Bakıda görüşləri başlayıb. Həmsədirlər deyiblər ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin razılaşdırılmamış məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Ukrayna baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirə bilər, amma Yanukovic hökumətinin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcək. Jurnalistlər deyiblər ki, buna səbəb onlara qarşı olan təzyiqlərdir.
Amerika Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə xərclər barədə qanun layihəsini qəbul edib. Bu əməliyyatlar üçün daha 100 milyard dollar ayrılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir və indi də səhər qəzetlərinin icmalı. Hökumət daha bir bağlaşmaya hazırlaşır. Qatarlarda yol pulu 5-6 dəfə artırmaq təklif edilir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
200-dən aşağı bal toplayan abituriyentlər ali məktəbə daxil ola bilməyəcəklər. Bu haqda 525-ci qəzet Məleykə Abbaszadədən iqtibas gətirib.
Yeni müsavat azana qoyulan qadağanın sirrini açdı. Qəzet belə iddia edir.
Təhsil haqqında qanun layihəsi geri qaytarıldı.
Bunlar seçmələr idi, indisə daha ətraflı. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, hökumət daha bir bahalaşmaya hazırlaşır. Qatarlarda yol pulunu 5-6 dəfə qaldırmaq təklif edilir. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi də qiymətləri bahalaşdırmaq niyyətinə düşüb. Qəzet yazır, bu məqsədlə idarənin rəhbərliyi Tarif Şurasına müraciət edib. Tarif Şurasının qərarını gözləmədən demək olar ki, dəmir yolunda sərnişin daşımanın qiymətlərində dəyişiklik olacaq, baxır hansı səviyyədə. Azadlıq qəzeti yazır ki, dəmir yolu idarəsindən verilən açıqlamaya istinad eləsək, qiymətlərin 5-6 dəfə artılacağını gözləmək olar. Bu idarənin məsul işçilərinin dediyinə görə, indi sərnişin daşımada qiymətlər maya dəyərindən 5-6 dəfə aşağıdır. Deməli, gözləmək olar ki, sərnişin biletlərinin qiyməti ən azı 2-3 dəfə artırılacaq. Doğrudur, dəmir yolu idarəsi qiymət artımını əsaslandırmaq üçün verdiyi açıqlamada hətta 5-6 dəfə artırılmanın da maya dəyərini ödəmədiyini bildirir. Amma bəyanatın bu hissəsini qiymətlərin 6 dəfə yox, 3 dəfə artırılmasına bəraət qazandırmağa cəhd saymaq olar. Qəzet yazır ki, beləliklə ölkə əhalisinin əhəmiyyətli hissəsini istifadə etdiyi dəmir yol gəzintisi rahat mini maşınları ilə eyniləşdirilə bilər. Dəmir yolu nəqliyyatından əsasən ölkənin yoxsul təbəqəsi istifadə edirdi. Bu sektorda qiymətlərin qaldırılması həm də o deməkdir ki, Ziyan Məmmədov, Heydər Babayevə güvənərək ölkədə yoxsulların hərəkət imkanını məhdudlaşdıracaq. Bu yazı Azadlıq qəzetində dərc olunmuşdu.
200-dən aşağı bal toplayan abituriyentlər ali məktəbə daxil ola bilməyəcəklər. Bunu tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib. Məleykə Abbaszadə deyib ki, bu il 200 baldan aşağı bal toplayan abituriyentlər ali məktəbə daxil olmayacaqlar. Bu ilki qəbul imtahanlarda 2-ci, 3-cü, 4-cü qrup üzrə orta keçid balının 300 baldan aşağı düşəcəyi gözlənilmir. Bu qrup üzrə orta keçid balı heç vaxt 300 baldan aşağı düşməyib, Məleykə Abbaszadə deyib. Ona görə də həmin ixtisas qruplarını seçənlər başa düşməlidirlər ki, 300 bala qədər nəticəsi varsa ali məktəbə qəbul olunmaya bilər. Yalnız 1-ci qrupda müəyyən texniki məktəblər var ki, orada keçid balı 300-dən aşağı. Qalan qruplar üzrə bütün ali məktəblərdə keçid balı 300-dən yuxarıdır. Məleykə Abbaszadə 200 bal toplaya biləcək abituriyentlərə imtahanlarda yalnız bir məqsədlə texnikumlara qəbul olunmaq üçün iştirak etməyi məsləhət görüb, bu yazı 525-ci qəzetdə çıxıb.
Həm qəzetdə bir yazı var ki, təhsil haqqında qanun layihəsi geri qaytarılıb. Oktay Əsədov parlamentin spikeri deyib ki, sənəd mükəmməldir, amma buna bəzi dəyişikliklər də olunmalıdır və Milli Məclisin payız sessiyasında qanun müzakirəyə çıxarılmalıdır. Yeni Müsavat qəzeti azana qoyulan qadağanın sirrini açdı. Dünən ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Bakı məscidlərində səs gücləndiricilərlə azan verilməsinin qadağan olunması idi. Yeni Müsavat qəzeti iddia edir ki, onların redaksiyasına zəng eləyən və adını açıqlamayan bir adam azana qoyulan qadağanın əslində sirrini açıb nəyə görə qadağa qoyulduğunu bildirir və o deyib ki, bu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin verdiyi qərar əslində elə bu idarənin rəhbərinin oğlu ilə bağlıdır. Qəzet iddia edir ki, Göy məscidinin ərazisinə daxil olan yerdə demək olar ki, məscidin divarlarının dibində 21 mərtəbəli bina tikilib və həmin binanı Allahşükür Paşazadənin oğlu tikib və amma həmin binada məsciddən gələn səs gücləndirici ilə gələn azan səsi yüzündən mənzilləri alan olmadığına görə həmin adam iddia eləyir ki, ona daha 2 ay əvvəlcədən bildirilmişdi ki, burada bu qadağa qoyulacaq azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə və mənzilləri satmaq üçün onları belə deyək ki, həvəsləndirirdilər. Bu yazı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində dərc olunub.
Moskva Dövlət Universitetinin Bakıda filialı açılacaq. Bunu rəsmi qəzet Azərbaycan qəzeti yazıb. Bakı Dövlət Universitetində Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin rektoru Viktor Sadonoviç ilə görüş olub. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov görüşdə bildiriblər ki, Moskva Dövlət Universitetinin filialı açılacaq Bakıda 5 il müddətinə müqavilə imzalanacaq. Bu yazını yazıb Azərbaycan qəzeti.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz verir İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavər.
Xəbərətər isə davam edir. Daha əvvəl dövlət büdcəsinin artmasından danışdıq və danışanda dedik ki, bəzi iqtisadçılar narahatdırlar ki, bu artımlar heç də vətəndaşın gəlirlərini artırmayacaq. Əlavə inflyasiya və başqa amillə onun dərdlərini artıra bilər. Amma parlamentin, hökumətin dəstəyi yəqin ki, bu deyil və bu olmamalıdır. Əksinə vətəndaşların işlə təmin olunması və gəlirlərinin xərclərini ödəyəcək şəkildə artmasını istəyirlər yəqin.
Parlament və hökumətə bu işində kömək eləmək üçün İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bələdiyyələrin inkişaf konsepsiyasını hazırlayıb. Konsepsiya yerli özünə idarə və Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasında bələdiyyələrin rolu çərçivəsində hazırlanıb. Əllərində iş yerlərini açmaq imkanları olmasa da, bələdiyyələr işsizliyin azaldılmasına necə yardımcı ola bilərlər? Bu suala saat 9-dakı verilişdə cavab axtaracaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevlə.
Hələlik isə verilişimiz 8-dəki xəbərə tər davam edir. Dünən Transparency International Beynəlxalq Təşkilatı xəbərlərdə də dediyimiz kimi korrupsiyanın səviyyəsinə görə növbəti hesabatını açıqlayıb. Bu hesabatda Azərbaycan yenə də korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələr sırasında yer alıb. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Azərbaycan kağız üzərindəki saatlarla reallıq arasında yuxulamaqdadır. Bu, hesabatın Azərbaycana aid hissəsinin başlığıdır. Transparency International'ın hesabatında deyilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Üstəlik, hakimlərin peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır. Azərbaycan məhkəmələrini xarakterizə edəmək üçün hesabatda AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayevdən sitat gətirilib. Mustafayev deyir ki, Azərbaycanda məhkəmələr iki prinsip əsasında qərar çıxarırlar. Ya siyasi hökm verir, ya da qanunu daha çox pul verən xeyrinə yozurlar. Vəkillər isə şikayətlənirlər ki, onlar vəkil yox, dəllala çevriliblər. Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-dən 1-i məhkəmələrdən, hakimlərdəndir. Amma heç kim korrupsiyaya görə cəzalandırılmayıb. Cəzalanan hakimlər, hakim paltarını şəxsi ofislərində geyinən, məhkəmə prosesini uzatmaq ya da işin öhdəsindən gəlməməkdə günahlandırılanlardır. Son söz prezidentindir. Bu isə Azərbaycan məhkəmə sistemində islahatlardan danışan bölmənin başlığıdır. Yəni Transparency International islahatları qeyd edir, deyir ki, bölgələrdə apellyasiya, iqtisad məhkəmələri var, hakimlər imtahanla seçilir, amma son sözü prezident deyir. Çünki hakimlərin seçilməsinə, işdən çıxarılmasına məhkəmə şurası baxır. Məhkəmə şurasının 15 üzvünü prezident ya da parlament və ya konstitusiya məhkəməsi təyin edir. Hakim olmaq istəyənlər 3 mərhələli imtahan veriblər. İndi imtahanlardan keçənlər məhkəmə şurasında intervyudan da keçməlidirlər və sonra şura seçilənlərin siyasını təsdiqləmək üçün yenə prezidentə verməlidir. Korrupsiya indeksinə gələndə Azərbaycan qonşularının hamısından geridədir. Daha doğrusu korrupsiyanın səviyyəsinə görə irəlidədir. Məsələn, Ermənistan 94-cü, Gürcüstan 100-cü, Azərbaycan isə 130-cu yerdədir.
Ruzana Rəşid qızı Transparency International'ın növbəti hesabatından danışırdı. Marif Çingizoğlu isə Azərbaycanda bu hesabatdakı fikirlərə münasibət öyrənib.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Qurban Hacıyev isə Azərbaycan məhkəmələri və hakimləri haqqında deyilən bu fikirlərlə heç cür razılaşmır.
Mən buna çox mənfi yanaşıram. Bunlar harada monitoring edirlər, bunu kimdən monitoring edirlər, bunu necə bunlar müəyyən edirlər, bunu necə bəs çatdırırlar, deyirlər, valla nə deyirlər.
Qurban Hacıyev, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə deyir ki, indiyə qədər regionlarda keçirdikləri sorğularda ən çox şikayətlər məhkəmə sistemi ilə bağlı olub. Bu baxımdan da o hesabatda Azərbaycanla bağlı məlumatları reallıq sayır.
Bütün problemlərin kökü məhkəmələrdir. Hər bir məmur bilsə ki, o hansı bir qanun pozuntusunda sonda gəlib ədalət məhkəməsi ilə üzləşək, inanın ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalar. Bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında çox maraqlı məqamlar var. Məsələn, burada bir şey deyə bilər ki, dünyada korrupsiyanın səviyyəsi az olan ölkələr, məsələn, Danimarka, İsveç, Finlandiya ölkələrdə də məhz məhkəmələrdə korrupsiyanın az olduğu ölkələr sayılır. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olmasının ən birinci səbəblərindən biri də məhkəmə sisteminin korrupsiyalaşmasıdır. Bilirsiniz, təhsili və məhkəməsi korrupsiyalaşmış bir ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz.
Cənab Mövsumova görə belə bir sənəd olmasa da, onsuz Azərbaycanda hamı yaxşı bilir ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması məhkəmələrdən asılıdır. Vasim Mövsumov məhkəmələrlə bağlı digər bir məsələyə də toxunur. O qeyd edir ki, dəfələrlə olub ki, rayon məhkəmələrinin və apellyasiya məhkəmələrinin çıxardığı hökm və qərarları Ali Məhkəmə ləğv edib. Amma bir nəfər də olsun həmin qərarları qəbul edən rayon məhkəməsinin hakimi cəzalandırılmayıb. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası isə yeni yayıldığından hesabata tələsik münasibət bildirmək istəmir. Məhkəmə hüquq şurasından da sənədə hər hansı mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə hesabatı qeyri-obyektiv sayır. Amma onu da qeyd edilir ki, bu həmin hesabatın tamamilə rədd edilməsi kimi qəbul olunmamalıdır.
Əgər informasiyalar bütövlükdə bütün tərəflərdən götürülmüş olsaydı, mən hesab edirəm ki, bu daha ədalətli yanaşma olardı. Mən hesabatı əslində bütövlükdə götürdük, qeyri-obyektiv hesab edirəm, amma bu o nəticəni doğurmur ki, həmin hesabat bütövlükdə kənara atılsın, hakimiyyətin və yaxud da ki, məhkəmə orqanlarının fəaliyyətində nəzərə alınmasın. Bütün hallarda onun üzərində geniş analiz işləri aparılmalıdır, amma ona ümumi yanaşmamızsa mənim dediyim kimi.
Millət vəkilindən fərqli olaraq məhkəmə sistemi ilə daha yaxından tanış olan vəkil Osman Kazımov isə hesabatda yer alan fikirlərlə tam razıdır.
Marif Çingizoğlu idi. Bu, Bakıda 101.7 FM-də xəbərətər davam edir. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişini hər səhər 8-dən 9-a kimi Azərbaycanın hər yerindən orta dalğalara dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bu xəbərətərdən sonra siz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramına da qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
İşgəncələr əsas verilir, gəliz açıq etiraf edək, totalitar dövlətlərdə. Hərbi əleyhi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. Mənim atam, yəni Stalinin vaxtında, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdu. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı saat 9:25-ə qalmış efirdə olacaq. Hələlik isə xəbərlər davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. İlin əvvəlindən bu yana Rusiya və ruslarla bağlı tez-tez maraqlı araşdırmalar aparıldılar qərbdə. Məsələn, bir araşdırmada rusların içkiyə meyilli olduğunu, amma heç də düşündükləri kimi yaxşı içə bilmədiklərini deyirdilər. Digər araşdırmada içkiyə meyilliyi üzündən rusların ildən ilə cılızlaşdığını, boynunun və gücünün azaldığını sübut edirdilər. Və deyəsən, bütün bu hesabatları da nəzərə alan Rusiya rəsmiləri indi ruslara içməyi qadağan eləməyi düşünür.
Rusiya parlamenti artıq bu vaxtda qanun layihəsini ilk oxunuşda qəbul eləyib də, düzdür, söhbət ümumiyyətlə içməkdən yox, hələlik küçədə içməkdən gedir. Bu vaxtda Ülviyyə Əsədzadə danışacaq.
Küçədə pivə içməyə Rusiyada qadağan eləyə bilərlər. Bu barədə qanun layihəsi artıq Dumada birinci oxunuşdan keçib. İndi onsuz da ruslara yüksək faizli spirtlə olan içkiləri içməyə küçədə qadağan eləyiblər. Qanunu pozanın cəriməsi orta hesabla 100 manatdır. Pivə ilə bağlı qadağa isə indiyə qədər ancaq yeniyetmələrə aid idi. İndi istəyirlər hamıya aid eləsinlər. Ürək istəyən getsin kafedə içsin. Dumada çoxları bu layihənin tərəfindədir. Deputatlar deyirlər ki, belə olmaz. Rus xalqının gələcəyini düşünmək lazımdır. Məsələn, sərbəst güləş üzrə iki qat dünya çempionu Vahid Rusiya partiyasından namizəd Arsen Fadzayev deyir ki, xaricdən qonağı gələndə utanır. Moskvada kimə baxırsan hər əlinin əlində bir butulka var. Fadzayev deyir ki, bütün Avropa ruslara gülür ki, alkoqolikdilər. Ona görə də təklif edir ki, ictimai yerlərdə spirtli içki içənlər üçün cərmələr də artırsınlar. Bəzi deputatlar isə deyirlər ki, keçini keçə ayağından asmaq lazımdır, qoyunu qoyun. Axı rusların bu qədər pulu yoxdur. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində pivə içənlərin tən yarısı gedir ədəb ərkəndən kafedə ya da restoranda oturur. Çünki pulları var. Ruslar isə kasıbdılar. Belə qanunu qəbul eləməkdənsə əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq haqda fikirləşmək lazımdır. Məlumata görə gənc rusların 80% 20 yaşına kimi nəinki pivənin dadına baxıb, hətta ondan artıq asılı vəziyyətdədir. Qanunu hazırlayan ekspertlər əmindirlər ki, pivənin tərkibində spirt az olsa da pivə alkoqolizmi var. Amma bəzi ictimai təşkilatlar deyirlər ki, cərmələrlə alkoqolizmin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əksinə, qorxu var ki, belə qadağa narkomanların sayını artıra bilər.
Ülviyyə Səzadə, bu Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişindəki sonuncu reportajdır. Xəbərləri icmalı bir daha xatırladığınızdan əvvəl havaya nəzər salmaqla davam etdirəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə, bəzi yerlərdə 37 dərəcəyə çatacaq. Verilişin sonunda həmişə olduğu kimi bu saatda olan xəbərlərin qısa icmalını xatırladacağıq, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır.
Ukraynanın baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirə bilər.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər.
Və Amerikan nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə xərclər barədə qanunu qəbul elədi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Merzlyakov və Bernar Fasiye Yerevandan Bakıya gəliblər. Bernar Fasiye Bakı aeroportunda jurnalistlərə deyib ki, biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpic də qoyduq. İnanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpic qoya biləcək. Bernar Fasiye deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin həllinə dair razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Görüşlər bu gündən başlayacaq. Nəticələrlə bağlı həmsədrlər mətbuat konfransı keçirəcəklər.
Əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmədən, razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov tərəflərin sazişinin imzalanmasına yaxın olduğu barədə səslənən fikirlərə münasibət bildirərkən belə deyib.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət eləyəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini bugün Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim eləyəcəklər.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinin onun tələblərinə niyə məhəl qoymamasına təəccübləndiyini bildirib. Terry Davis Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, jurnalistlərin hüquqları pozulur, iki qəzetin ofisi zəbt olunub. O bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayiş yaranan şəkildə pozulduğu halda susa bilməz.
Bugün iqtisadi mübahisələrə dair məhkəmədə kollegiyada Azadlıq bizim yol qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xaqanın küçəsi 33 ünvanında yerləşən binada köçürmələri ilə bağlı kasasiya şikayətinə baxılacaq. Ötən ilin noyabrın 24-də İqtisad Məhkəməsi Dövlət Əmlak Komitəsinin icarə haqqının ödəməməsi haqqında iddiasına baxıb Azadlıq qəzetini və daha bir neçə təşkilatı həmin ünvandan köçürmüşdü.
Azərbaycan məhkəmələrində 7 ildir saatlara başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək mümkün olmayıb. Bunu beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı Transparency International dünənki hesabatında bildirib. Təşkilat Azərbaycanı korrupsiya ilə ən az mübarizə aparan ölkələr arasında daxil edib. Sənəddə bildirilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim də Azərbaycanın payına düşür.
Ukraynanın baş naziri Viktor Yankovic bildirib ki, prezident Yushchenkonun baş prokuror vəzifəsindən azad edilməsi qanunsuzdur. Yankovic deyib ki, Piskunun vəzifəsindən çıxarılması faciəli nəticələr gətirib çıxara bilər. Bununla belə o hökumətin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib.
Amerikan nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlar üçün daha 100 milyard dollar ayrılması haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Sənədin bundan əvvəlki versiyasında Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması müddəti göstərildiyi üçün prezident Bush ona veto qoymuşdu.
Amerika prezidenti Bush onda deyib ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcək. Bu yay bizim üçün İraqla bağlı yeni strategiyamız üçün həlledici olacaq. Əlavə qüvvələrimizin Bağdatda yerləşdirilməsi iyuna qədər davam edəcək. Bunu George Bush mətbuat konfransında deyib.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramını bir anlığa da olsun dayandırmayacaq. O deyib ki, İranın düşmənləri İslam Respublikasının dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər. Buna görə də Tehranın nüvə texnologiyasından sülh məqsədləri üçün istifadə etməsinə imkan vermək istəmirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla əməkdaşlığın yetərli səviyyədə olmaması səbəbindən bu ölkənin nüvə proqramına nəzarət etməyin çətinləşdiyini bildirib.
Rusiyanın Yubleniya şaxtasında baş vermiş qəza ilə bağlı Kemerov əyalətinin prokurorluğu təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə cinayət işi qaldırıb. Əyalətin qubernatoru Aman Tuleyev hadisə ilə bağlı şaxtanın mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi məsələsinin qaldırılacağını istisna etməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Həm də Bizim verişlərimizə efirə gedən reportajların həm mətni, həm də səsli variantlarına bir daha qulaq asa bilərsiniz. Və bir xəbər ətər verişində sonuna gəldi, amma dalğanı dəyişməyin, çünki radiomuzun verişləri indi tanımışlar proqramıyla davam edəcək. Tanımışlardan sonrası saat 9-da xəbər ətər yenə sizinlə olacaq 101.7 FM-də və bu dəfə qonağımızla bələdiyyələrin işsizliyinin azaldılmasındakı rolundan danışacaq. Bu haqda sənəd hazırlayan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevlə.
Hələlik isə biz sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə bir söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
101.7 FM 101.7 FM